Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
O necelé dva týždne, v sobotu 23. marca, si v prvom kole volíme nového prezidenta. Kandiduje 11 mužov a žiadna žena. V abecednom poradí to vyzerá takto. Andrej Danko, Patrik Dubovský, Kristián Foro, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Jan Kubiš, Igor Matovič, Milan Nahlík, Peter Pellegrini, Robert Švec. Ak v prvom kole žiaden z týchto kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu všetkých voličských hlasov, v sobotu 6. apríla budeme vyberať z dvoch najsilnejších kandidátov prezidenta. Kto teda z tohto zoznamu má šancu byť našou novou hlavou štátu? Sú favoriti prieskumov už jasní, alebo ešte môže zamiešať karty aj niekto ďalší? No a ako vyzerá predvolebná prezidentská kampaň? Ako kandidáti vidia Slovensko a akého prezidenta vlastne chceme a akého by sme potrebovali? Čo všetko od neho čakáme? Mal by vládu vyvažovať alebo s ňou bezhranične spolupracovať? Toto sú niektoré otázky, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu so sociológom, prezidentom Bratislava Policy Institute, dúfam, že som to povedal správne, Michalom Vašečkom.
Nie prezidentom, ale áno, riadím.
Riaditeľom. No tak, dobre, tak aby...
Šéfom, predsedom, to už je jedno.
Výborné.
Tak prezident znie v tomto kontexte trošku zavádzajúco.
Práve preto som si to tam aj pripravil, že teda, keď sa máme rozprávať o prezidentských kandidátov, no tak s prezidentom. to bude úplne najlepšie. Ešte raz vítam Michala Vašečku. Michal, dobrý deň, vítajte
ďakujem
u nás.
Ďakujem pekne
teda
za pozvanie.
A ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Predtým, ako sa dostaneme teda k tým nastoleným otázkam, dovolte dve mimoriadne aktuálne témy. Tá prvá je, že od dnešného rána bolo v zbierke zákonov, teda konečne, ak to tak môžem povedať, publikované jednak tá ošemetná novela trestného zákona a jednak aj rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý predbežne pozastavuje jej účinnosť. No tak, 33 dní kolegovia vyrátali od momentu, kedy Národná rada v zrýchlenom legislatívnom konaní schválila túto novelu do momentu, kedy vyšla v zbierke zákonov. Zdržiavanie zo strany predsedu vlády, zo strany predsedu Národnej rady, potom to putovalo k ministrovi spravodlivosti, zasa naspäť k predsedovi parlamentu, zasa k ministrovi spravodlivosti. No a napokon to tam vidíme. Ak môžem ešte jednu vec, pointa je ale taká, že účinnosť tej novely je nastavená až od 15. marca. Čiže to znamená, že ak dnes vyšli obe tieto dve veci v zbierke zákonov, tak platí rozhodnutie Ústavného súdu a od 15. marca bude účinnosť tej novely s výnimkou zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry platná. Ako na to reagujete, Michal, najmä po tom všetkom, čo som zhrnul rýchlo?
Nie som ani prekvapený, ani nejak zaskočený, ale je pravdou, že čakali sme na to, čo sa stane tento týždeň viacerí, lebo pýtali sme sa, že či vláda prekročí, alebo konkrétne Robert Fico prekročí tú červenú čiaru, kedy sa vlastne vzoprie Ústavnému súdu. To sa nestalo. Čiže to je vlastne veľmi dobrá správa z dnešného dňa, že neprekročili sa červené čiary, tak ako napríklad v roku 1994 vládou Vladimíra Mečiara, ktorá sa proste v tej noci dlhých nožov postavila vlastne mnohým inštitúciám, porušila ústavu, zákonodarstvo opakovane. Toto táto vláda neurobila a to je veľmi dobrá správa o demokracii na Slovensku. Zdá sa, že nastal istý pad medzi opozíciou na jednej strane a vládou na druhej. Každý už niečo dosiahol a niečo stratil. No a uvidíme, ako ten zápas bude pokračovať a že kto bude ochotný vytiahnuť aké zbrane. Ale v tomto prípade teda treba povedať, že zatiaľ sme stále demokratickým štátom, kde jednoducho vzoprieť sa Ústavnému súdu, to by bolo vážne prekročenie červenej čiary.
Aj máte nejaké očakávania, čo môže nasledovať? Vláda ohlasuje novely trestného zákona, okrem toho, že ohlasuje aj veľkú reformu vôbec trestnej politiky na Slovensku ako takej. Opozícia tá protestovala teda v uliciach, podala spolu s prezidentkou, samostatne tým myslím, ale takisto podanie na Ústavný súd? Čo môže nasledovať?
Nevieme, ale musíme si počkať na rozhodnutie Ústavného súdu, lebo toto je iba pozastavenie.
Áno, presne. Treba tak. Nie rozhodnutie v merite veci.
Nie rozhodnutie. My budeme sledovať teraz veľmi netrpezlivo všetci. Myslím si, že všetci v krajine, bez ohľadu na naše politické presvedčenie, čo sa stane. No ale je faktom, že tá novela, a treba prestať chodiť okolo horúcej kaše, bola iniciovaná práve preto, aby niektorí ľudia dostali vlastne veľmi sofistikovanú amnestiu cez rôzne premlčania a tak ďalej. No a tento cieľ samozrejme tam niektorí stále majú. Čiže
no,
teraz je otázka,
pýtam,
otázka, ako k tomu chcú dôjsť v tejto situácii a čo sa deje za, by som povedal, za kulisami toho divadla, lebo teraz divadlo sa zatiahlo, no a v zákulisí sa niečo deje. No a
rozumiem.
Samozrejme my ako občania veľmi netrpezlivo čakáme, že čo sa stane.
Je to zaujímavé aj z toho dôvodu, že celá novela trestného zákona je pozastavená, čiže čokoľvek mení, čo tam je, do momentu rozhodnutia ústavného súdu je vlastne akoby zbytočné, pretože vy neviete, že čo by mohol potenciálne ústavný súd povedzme vyhlásiť za nesúladné s ústavou alebo dokonca protiústavné. Ale Michal, ešte jedna vec mi napadla v tej súvislosti, ak ste dali tú paralelu, ktorá ale teda našťastie neplatí s rokom 94 a s tzv. Nocou dlhých nožov, kedy vládna koalícia pod vedením Vladimíra Mečiara menila desiatky vysoko postavených úradníkov alebo šéfov štátnych inštitúcií v rámci vrátane prokuratúry, STVčky a neviem čo.
Hlavný ale problém bol, že porušovali ústavu
zákonodárstvo,
dokonca akože v niekoľkých desiatkách prípadov za jednu jedinú noc.
Presne ano. Tak. Mimochodom sedel vtedy z celej opozície pritom jediný ako
Robert Fico a upozorňoval Vladimíra Mečiara a ostatných, že porušujete ústavu, porušujete zákony a to sa vám vypomstí.
No a teraz sa dostávame sem, keď hovoríte a konštatujete, že túto sme nie, aj práve preto, ako to dopadlo s tým zverejňovaním. Na druhej strane tu máme situáciu okolo Slovenskej informačnej služby, kde prezidentka si jednoznačne povedala, že nebude sa ponáhľať s vymenovaním nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby, čo podľa zákona je jej právomoc aj ústavy menovať zrovna tohto šéfa tejto inštitúcie. Vláda na to zareagovala tak, Robert Fico v tom momente povedal, že do 10 dní bude mať tajná služba svojho šéfa. Vláda zmenila v útajnom režime štatút informačnej služby, odvolala štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti pána Gašpara, mladšieho, teda syna Tibora Gašpara. No a podľa informácií, ktoré máme, už on sa medzi tým stal námestníkom tajnej služby. Ako komentujete toto? Ak sa budem odvolávať teda na ústavu a na zákony, je to jedine prezident republiky, ktorý môže menovať šéfa tajnej služby.
Práve ste si odpovedali, je to vysoko neštandardná situácia a opäť si pomôžem tým porovnávaním s 90. rokmi. Tam k tomuto nedošlo. Napriek tomu, že Vladimír Mečiar veľmi urputne sa snažil presadiť pána Lexu, nepodarilo sa mu to, musel robiť úplne iné opatrenia, ale urobil ich tak, aby očividne neporušoval proste zákony.
Áno.
No a toto je veľmi neštandardný krok, ktorý minimálne, a to hovorím o minimálnom variante, spôsobí to, že so Slovenskom a so slovenskou SIS nebudú iní spolupracovať s veľkou chuťou. Pretože jednoducho tá legitimita budú vnímať ako nejasnú a nebudú vedieť, kto to vlastne riadi. Áno, lebo my vieme, kto to takto má riadiť, ale v skutočnosti ono to má nejaké pravidlá vnútorné, ktoré teraz boli obídené. Čiže vzniká na prvý pohľad pocit vákua mocenského. To tam nemusí byť, ale nie je dôležité, aká je realita, ale aký bude pocit zvonku. No a toto samozrejme nás ako Slovenskú republiku v časoch veľmi problematických, hej, sa hovorí o roku 2024 ako annus horribilis, že môže sa udiať veľmi veľa vecí na medzinárodnej scéne, ktoré zrovna neposilnia ani našu bezpečnosť. V tejto situácii sa zahrávať s tým, že trošku zneistíme našich partnerov, kto vlastne sme a čo robíme a kam smerujeme, to nie je dobrá stratégia.
Zároveň to rozhodnutie je nenapadnutelné a nezvrátiteľné.
Áno, samozrejme.
Neexistuje inštitúcia, ktorá by teraz povedala, že takto ste to nemali robiť.
No tak my ani nevieme, čo tam je, lebo veľmi správne ste povedali, že to bolo schválené v utajenom režime a v inom ani nemôže byť.
Áno, no tak budeme to sledovať, teda aké budú z toho výstupy. Ďalšia taká otázka, ktorá je mimoriadne aktuálna, ale v tomto prípade už sa dotýka aj priamo výkonu funkcie hlavy štátu Slovenskej republiky, ktorá teda má pod sebou aj oblasť zahraničnej politiky v mnohých smeroch. No tak, Michal, ako komentujete tú situáciu vo vzťahu medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, kde Česká republika na základe viacerých vyhlásení Roberta Fica alebo stretnutia ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so svojím ruským náprotivkom zo sankčných zoznamov ministrom zahraničných vecí agresora Sergejom Lavrovom, tak na základe toho stretnutia plus vyhlásenie Roberta Fica sa rozhodla prerušiť medzivládne konzultácie, ktoré my poznáme ako to spoločné rokovanie vlád Slovenskej a Českej republiky. Je to vážna štrbina v nadštandardných československých vzťahoch?
No, v nadštandardných vzťahoch to je štrbina, samozrejme. V štandardných vzťahoch nie. No a treba povedať, že Česká republika a Česi celkovo to prežívajú nepomerne viac ako my na Slovensku.
Ano?
Áno, to je úplne jednoznačné. Tam v Českej republike sa o ničom inom ani nediskutuje za posledné dni pomaly. No a treba povedať, že oni sami vlastne v tom nemajú jasno, že aký dopad to bude mať na slovensko-české vzťahy z dlhodobého hľadiska. Na Slovensku jedna časť politického spektra, nehovorím, že to víta, ale má veľké pochopenie preto, pretože opäť ide o nadštandardné vzťahy a keď chcete mať s niekým nadštandardné vzťahy, to je väčšinou priateľ.
Áno.
No a s priateľom jednoducho pôjdete na tie tri piva a budete si veľmi rozumieť a kecať. S človekom, ktorý je iba známy, tak to urobíte povinnú jazdu, pôjdete na kávu, ale dáte to na viditeľnom mieste, aby všetci videli, že k ničomu veľmi špecifickému nedochádza.
Rozumiem,
no, presne to
rozumiem,
sa, presne
rozumiem.
Toto sa stalo, nič viac. No a už ste si určite koniec koncov všetci všimli, že povedzme pán Blanár a ďalší už to interpretujú spôsobom, no tak toto je taká akcia veľmi nepopulárnej vlády v Českej republike, že tak nepopulárna vláda ešte nebola v Českej republike. No a táto nepopulárna vláda urobila niečo, s čím vlastne nesúzni napríklad pán Babiš, pán Zeman, pán Klaus, ktorý mimochodom dnes prichádza do Bratislavy.
Je to ako reakcia na
áno,
toto, hej?
Čiže vlastne oni hovoria, no tak áno, veď sú aj takí v Českej republike, ktorí to takto cítia, ale je tam aj veľa iných, ktorí to cítia úplne opačne, čiže v skutočnosti sa veľa nestalo.
Čiže? Nestalo sa veľa?
No stalo, pretože, a znovu treba povedať, že proeurópsky, prodemokratický, proatlantický zameraní ľudia na Slovensku, to svojím spôsobom chápu, nevítajú to ani táto časť spektra, ale rozumejú to, že jednoducho s ľuďmi, ktorí rozprávajú čistú, vypreparovanú ruskú propagandu na stretnutiach, že nemáte chuť sedieť, a teraz znovu to poviem ako keby z českej strany, nemáte chuť s nimi sedieť aj preto, lebo oni vlastne ohrozujú váš štátny a keď chcete národný záujem. A český štátny a národný záujem, tak ako je zadefinovaný, je, že Česká republika je pevnou súčasťou európskych štruktúr, štruktúr NATO a jednoducho dnes je koniec koncov Česká republika, podobne ako Slovenská republika, na zozname nepriateľov Ruskej federácie.
Áno, presne tak to je.
Áno, no a inými slovami, Česi nerobia nič iné, len sú trochu konzistentnejší než teda tí, ktorí sú pri moci dnes na Slovensku.
Rozumiem. Už akékoľvek teda dôsledky to môže mať do budúcnosti našich spoločných vzťahov, minimálny fakt je jeden a o tom teraz sa môžeme sporiť, alebo sporiť o tom sa môžeme rozprávať a sporiť s predstaviteľmi vládnej koalície súčasnej, pretože tá si do programového vyhlásenia vlády dala, nemám teraz ten citát úplne doslova pri sebe, ale ak by som to parafrazoval, povedám, že urobia všetko preto, že aby udržali takéto krehké, mimoriadne nadštandardné vzťahy s Českou republikou. No a toto je minus. Čiže tu nedodržiavajú pravdepodobne svoje programové vyhlásenie vlády. Dá sa to tak interpretovať, alebo je to úplne nepodstatné v tomto
momentu? No nie, že nedodržiavajú. Som hlboko presvedčený, že Robert Fico nečakal, že takáto reakcia z českej strany by mohla vôbec prísť. A mal na to veľmi dobré dôvody to neočakávať, pretože sa to ešte nikdy v takejto podobe nestalo.
Rozumiem. No tak uvidíme teda, ale uzavrieme to tým, že čo sa týka našich vzťahov, tak toto nejakú zásadnú, velikánsku trhlinu urobiť nemôže.
To si musíte zavolať ľudí, ktorí sú odborníci na zahraničnú politiku, no ale to, že V4 má problémy, to všetci priznávajú, že je to tak V2 plus V2, nie je to prvýkrát v histórii, opakuje sa, V4 sa nerozpadla, no ale zase je to, teda treba povedať, že zase je to taká fáza klinickej smrti V4, ale opäť, až v momente, kedy by tie stretnutia V4 neprebehli. Jednoducho by sa tí ľudia nestretli, tak vtedy je tá situácia vážna. Ale oni prebehnú. No a opäť predpokladám, že tak, ako si Viktor Orbán vypočul na minulom stretnutí premiérov V4 svoje, no tak v budúcnosti si zase vypočuje Robert Fico. A napríklad nie nevyhnutne od Petra Fialu, ale ďaleko viac od Donalda Tuska.
Rozumiem. Sledujeme to celé, lebo toto všetko, o čom sa rozprávame, sa samozrejme deje aj v situácii, keď je Slovensko necelé 2 týždne pred voľbami prezidenta, presnejšie pred prvým kolom voľby prezidenta. Po 5-ročnom mandáte bude končiť prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa rozhodla nekandidovať. No, ak teda tú situáciu vnímame tak, že o necelých 12 dní tu máme po 5 rokoch 6. priamu voľbu prezidenta Slovenskej republiky, čo ešte tiež by sme nemuseli byť veľmi zvyknutí, iba 6-krát teda od toho 99. Tak, Michal, ak porovnáte tú atmosféru, povedzme spred 5 rokov a stav kampane pred tými prezidentskými voľbami, aké vidíte podobnosti alebo rozdiely?
No, jednoznačným rozdielom je to, že pred tými pár rokmi, keď pani Čaputová to zvládla a práve v tomto čase prudko leteli jej, ako sa použijem to tak, biznisovo akcie hore, tak v jednej časti spoločnosti zavládlo nadšenie. Slovensko bolo vtedy trošku inou krajinou. Jedna časť bola nadšená, že Slovensko sa stane naprosto štandardnou krajinou, ktorá nebude tak rozhádaná a že sa to stane aj vďaka pomerne konsenzuálnej kandidátke. Druhá časť možno nebola až tak negatívne, by som povedal, vymedzená, ako to prišlo až neskôr. No rozhodne, by som povedal, vo verejnom priestore bolo viacej emócií ako dnes.
Pripomeňme, že proti neskoršej pani prezidentke najväčším favoritom bol kandidát Smeru, pán Ševčovič, eurokomisár, viceprezident komisie.
A pravda je taká, že spätne, keď sa na to pozriete, pán Ševčovič bol dotlačený do nejakej konzervatívnej alebo častokrát pseudokonzervatívnej agendy, kde jeho manželka bola prinútená vyprážať rezne, čo teda naozaj bolo až dehonestujúce voči ženám na Slovensku, takto zase portrétovať vlastne ženy iba ako niekoho, kto proste vypráža rezne a inú úlohu ani v rodine nemá. No ale v skutočnosti pán Ševčovič bol známy svojimi skôr takými liberálnejšími postojmi. No a zrazu mnohí ľudia videli, no ale však aký je rozdiel medzi týmito dvomi kandidátmi. Jeden je muž, druhý žena, jeden je v Európskej komisii, druhá je predstaviteľka mimovládneho sektora. No ale však my veľký rozdiel vlastne nevidíme. Mm-hmm. Áno? Čiže samozrejme, potom sa to prejavilo v druhom kole, kde mnohí ľudia, ktorí mali bližšie, povedzme, pánovi Harabinovi, väčšinou neprišli. Áno, lebo necítili veľmi potrebu prísť.
No, veď inak to sa budeme rozprávať aj tu. Možno by som to vyjadril v číslach. Kandidáti zatiaľ oficiálne minuli na kampaň podľa Transparency International Slovensko 720 000 eur. Podľa denníka SME za tých posledných 5 týždňov pred voľbami minuli 367 000 eur. A tu je to zaujímavé porovnanie, s ktorým prišiel denník SME. Zatiaľ, čo pred 5 rokmi v rovnakom čase to bolo až 1,7 milióna eur. Čiže 367 000 eur versus 1 700 000 eur. Vidieť to na tej volebnej kampani?
Je to vidieť, pretože kampaň obidvoch je kandidátov, tých, o ktorých sa hovorí v druhom kole, že by mohli byť, je viditeľne menej prítomná. Mnohí dokonca kritizujú, či už, a to je bez ohľadu na to, na ktorej strane stoja, svojho, že jeho málo vidieť, že by ho chceli vidieť viac. No a, ale treba povedať, že obidve kampane sú vypočítané podľa mňa dobre. V prípade pána Pellegriniho tam treba povedať, že niektorí ho obvinujú, že on zneužíva svoju pozíciu predsedu parlamentu.
Hneď by som sa, Michal, k tomu dostal, ale možno, že ešte tak všeobecne.
No ja som práve povedal, že ono, ja to tak celkom nevidím, že on by ju zneužíval. No on proste, on má jednu výhodu, s ktorou on vlastne nemá veľmi čo robiť. On je proste predsedom parlamentu, áno. To, čo by mohol urobiť, je priznať to, že viem, že mám istú výhodu oproti ostatným kandidátom, ktorej som si vedomý, a chcem občanov ubezpečiť, že ju nezneužívam a nebudem zneužívať.
Zachytili ste niečo takéto? Nie,
toto sme nezachytili. A to treba povedať, že takýto férový prístup by sa mnohým jeho voličom, ale aj jeho odporcom pozdával a to by bolo to vnesenie nejakej férovosti nového politického štandardu, o ktorom pán Pellegrini koniec koncov veľa hovorí.
Napríklad to mohol urobiť v situácii, keď sám ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasoval voľby prezidenta, napríklad. Samozrejme, no opäť, keby som sa pozrel, keď začíname ním ako favoritom podľa prieskumu verejnej mienky volieb, no tak on má stále na účte 250 000 eur stranických peňazí, ktoré mu tam zo strany Hlas poslali a museli teda hneď povedať, že toto nie sú peniaze, ktoré sme dostali za voľby. No samozrejme, že nie, pretože to podľa zákona ani nesmú. Podľa oficiálnych dát minul len 100 000 eur z tých 250, ale opäť Transparency International uvádza, že Vsádza najmä na billboardy, že ich má viac ako Ivan Korčok, ale zatiaľ na transparentnom účte to nemá vyčíslené, za koľko ich vlastne kúpil, čiže to my nevieme. Môžeme sa domnievať, že už aj prekročil tú hranicu tých 250 000 stranických peňazí a bude potrebovať nejaké nové. No tak, a to je aj tá otázka, o ktorej ste hovorili vy. No, či môže on nejakým spôsobom využiť tú svoju funkciu a verejné zdroje na tú svoju kampaň. No tak ak chcete, kľudne sa k tomu vráte, ale...
No tak áno, no, robí to, no, pretože je prítomný vo verejnom priestore a tá prítomnosť...
Napríklad dnes v Maďarsku mám
v tomto
taký
pocit. Zmysle je zadarmo. Hej? No. Ale opäť, no ale teraz niekto by mohol to obrátiť a povedať, no ale čo on má robiť, keď on je v tej funkcii? Jediné riešenie je priznať to, stále o tom hovoriť. Ja viem, že mám istú výhodu. Som si vedomý toho, nechcem to zneužívať. A v tej chvíli vlastne ako sa dostávame na inú plochu.
No tam je zaujímavé, že to je čiastková vec, ale že do schránok bol distribuovaný nejaký časopis, Extra Plus sa to volá, ktorý propaguje Petra Pellegriniho. Opäť je toto možné porušenie pravidel, pretože v prezidentských voľbách zákon nepripúšťa pomoc tretích strán s kampaňou. No a my vidíme aj billboardy strany Hlas, sociálna demokracia a nevieme, či sú to billboardy, ktoré majú byť pre eurovoľby už, pretože transparentný účet nemajú, alebo či to je v tých, na tých billboardoch sa hovorí Hlas. Hlas hovorí, že nedajme sa prehlasovať a Slovensko na prvom mieste, že či náhodou to tiež nie.
Áno, ja poviem, a teraz naozaj vyberám si túto konkrétnu vec, ktorú ste spomenuli. Ja som tiež považoval za trochu neštandardné, že sa tu distribujú nejaké časopisy, ale skúsme to obrátiť. My sme tu pápežskejší než pápež. To, že tretie strany môžu vstúpiť do takejto kampane, konkrétne prezidentskej, a môžu propagovať niekoho, kto im je sympatický, to v mnohých iných krajinách býva úplne štandardné. My sme práve preto, že sme mali niektoré negatívne skúsenosti z minulosti a pretože máme taký národný šport, že sa proste nedodržiavajú pravidlá hry tak, ako sa majú, vždy hľadáme cesty, a to hovorím o všetkých, hľadáme cesty, ako teda obísť veci, no tak sa pridávajú, pravidlá pridávajú, až je to všetko tak zošnurované, že je to neprirodzené, pretože tak úprimne povedané, a teraz pozor, ja tu predsa nekopem za nejaký konkrétny časopis, ktorý niečo distribuoval.
Rozumiem.
Ale čo je na tom v skutočnosti, a teraz sa vystúpme od nás do Slovenskej republiky, čo je na tom také strašidelné, že niekto propaguje niekoho, o kom si myslí, že je dobrý kandidát.
To je otázka to by pre zákonodarcu, no fakt je taký, že pravidlá sú také.
Pravidlá sú také, ale ja iba hovorím, že nie je to úplne štandardné a nie je to úplne šťastné. A je to bohužiaľ reakcia na to, ako zúfalo stále porušujeme všetko na Slovensku, tak potom jednoducho jediný spôsob je to zošnurovať to tak, že pomaly aj čokoľvek ten človek v kampani povie, tak je, vlastne je na hrane zákona.
Áno,
no,
rozumiem.
Podľa mňa sme to dopracovali príliš ďaleko a do budúcna by sme mohli uvažovať o vrátení sa späť a ďaleko viac sledovať to, nakoľko teda sa dodržujú tie pravidlá.
Rozumiem. Otočme tú tému teda z druhej strany, z druhého uhla pohľadu, pretože Peter Pellegrini v podstate už od volieb sa vyhýba v diskusiách v médiách, ak diskutuje veľmi, veľmi zriedkavo. Väčšinou máme k dispozícii len jeho stanoviska. V tejto relácii od parlamentných volieb 2023 nebol ešte ani raz.
Tak a toto je to neštandardné.
No, otázka je, či vôbec a aká bude jeho účasť v predvolebných debatách. Ani my od neho zatiaľ nemáme potvrdené, že príde, či už pred prvým alebo pred druhým kolom odmieta aj spoločné debaty ako výzvy jeho prezidentských spolukandidátov, najmä Ivana Korčaka, ale to nechávam bokom, to už je v kampani. No, čo na tento štýl hovoríte, aký to má dopad na celú kampaň aj na ostatných kandidátov?
No má to zásadný dopad a toto je tá neštandardná vec. Hej? Čiže nesústreďujeme sa tu na nejaké pravidlá, ktoré sme si stanovili ohľadne tretích strán, ale na toto. Má na to ten kandidát právo, aby nechodil do debát? No má. Samozrejme. Porušuje
tým zákon. Prinútiť ho nemôžete.
Nemôžete ho prinútiť. No ale dobre, ale to je čo za kampaň? To je aký súboj ideí, vízií? Lebo to je o tom. Prezident má prichádzať s víziami, lebo to je najvyšší štátnik. Väčší štátnik už vlastne v krajine nie je.
Nie, je to najvyšší
ľudia, ktorí majú mať vízie na celé 10 ročia dopredu. Stanovovať, skúšať obracať trendy vo verejnej mienke. Možno pomaly, ale iste. Tak ako v minulosti, v československej minulosti to bol napríklad T.G. Masaryk. V našej spoločnej histórii s Čechmi to bol Václav Havel. Proste snažili sa obracať trendy a vlastne išli častokrát proti verejnej mienke. Áno, a to bolo vždy veľmi náročné. aj v našej histórii, ale nebudem zámerne teraz nikoho menovať zo slovenskej histórie, boli takí, ktorí jednoducho vedeli, že ako štátnici sa musia postaviť a musia diskutovať s ľuďmi, ktorí majú radikálne iný názor ako oni.
Tu je, sa deje pravý
opak. Teraz toto je proste preč a majú na to právo? No majú, ale čo potom vlastne oni prinášajú? Akú víziu? Takže jednoducho my poznáme toho kandidáta z minulosti a zrazu vidíme, že v skutočnosti nejaký tandem, premiér a potenciálny prezident tu hrajú na nás takú hru dobrého a zlého policajta. Jeden je ten zlý, búcha po stole, niekedy povie niečo z ruskej propagandy a ten druhý to tak zjemňuje a povie, netreba to brať tak vážne. Občas človek je nervózny a mu ujde. Hlavne vráťme do krajiny pokoj a kľud.
Áno, povie
a
to
stále pokoj
a kľud. Stanovisku
ale
zároveň.
Tak, no však v poriadku, veď s tým sa vieme všetci. Všetci, ako tu žijeme, sa s tým stotožňujeme, že nechceme mať nervozitu. No ale tak, ale povedzme si, že za čím tí ľudia si stoja. A nech si za tým potom stoja. Nech je to čokoľvek.
Áno, tak toto, Michal, v tomto momente
nevieme. Ja v tomto prípade ja naozaj poviem teraz niečo, čím proste vzbudím, niektorým zdvihne obočie. Ja si spomínam na jeden z posledných rozhovorov s Vasilom Bilakom, s ktorým som nesúhlasil ja osobne v ničom. Hej, priznám sa, že tam sa nedalo ani nájsť, ani z môjho pohľadu nič, s čím by som sa vedel stotožniť. No ale jeho sa novinári spýtali pomerne tesne pred smrťou: pán Bilak, a keby ste mohli sa vrátiť späť, robili by ste niečo inak, ako ste robili? Pripomínam, že Vasil Bilak mal podpis pod pozývacím listom do Sovietskeho zväzu Brežnevovi. No a on povedal, nie, takto presne by som to robil. A ja som si povedal, wow, on si za tým stojí. Ja s ním nesúhlasím v ničom, ale on si za niečím ešte stojí. A my teraz máme pred sebou ľudí, u ktorých proste máme pocit takého žele, že oni niečo povedia, ale my naozaj nevieme, či si za tým stoja, alebo dokonca v niektorých prípadoch je vidieť nahony ďaleko, že oni si za tým nestoja. Mm-hmm. Že oni to povedali marketingovo, lebo šéfovia ich kampaní im povedali, že to majú povedať.
No, za nás a za našu redakciu hovorím, že takáto situácia, sledujúc aj ostatné redakcie, ktoré sa snažia prinášať rozhovory s kandidátmi, či už na prezidenta, alebo nedávno do parlamentných volieb, že situácia z roku 2023 z parlamentných volieb a z roku 2024 a volie prezidenta, ešte nikdy predtým sa nestalo, že by hlavní kandidáti odmietali prichádzať do hlavných diskusných relácií, hlavných médií a informovať tých divákov, poslucháčov a čitateľov práve o tom, čo hovoríte, Michal, o ich stanoviskách, pretože z tých voľných debát my vlastne stanoviska tohto kandidáta teraz nepoznáme.
Mimochodom, toto isté robí Donald Trump Amerike, lebo sa spoliehajú na to, že oni budú komunikovať svoje stanoviská cez sociálne siete.
Presne toto robia.
A tam sú oni aj tými, čo to píšu, aj tí, čo to editujú a redigujú a vypúšťajú von. No a zrazu máme nový svet. Nový svet, kde jednoducho zodpovednosť za to, čo vypustíte, je minimalizovaná, pretože kým nepíšete jednoducho veľmi nebezpečné, nenávistné veci, no tak na tých sociálnych sieťach
tam,
idete ďalej. V niektorých prípadoch môžete napísať dokonca čokoľvek na tých, by som povedal, menej štandardných sociálnych sieťach. No a to je obraz sveta, kde sa už nebude diskutovať, lebo to je svet, kde príde k absolútnej polarizácii. No. Bude už iba čierne a biele, nebudú žiadne odtiene medzi tým. A to je svet, v ktorom ľudia nielenže nediskutujú, už ani nevedia diskutovať a sú vlastne tesne pred nejakým typom násilia. Ono môže byť aj verbálne iba, ale už je to o násilí, pretože vy neviete sa empaticky pozrieť na druhú stranu nejakým spôsobom. Vy ste už tak, vlastne sa vám zmenil pohľad na druhú stranu, že vy v tom druhom vidíte nepriateľa, vraha, to najhoršie, čo sa vidieť
dá. Toto sa deje a bavíme sa o tom práve pri prezidentských voľbách. Tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Keby som pokračoval ja ďalej, ten druhý kandidát v poradí, ktorý vychádza z prieskumu verejnej mienky, Ivan Korčok, ten minul podľa Transparency International a podľa svojho transparentného účtu zatiaľ najviac, takmer 400 000 eur, ale predtým som spomínal, že u Petra Pellegriniho nemáme informáciu o tom, koľko kupoval a za čo. A už vôbec nemáme informácie napríklad z transparentného účtu Ivana Korčoka, že vyzbieral 3700 príspevkov od 3300 darcov priemerne. To robí 140 eur. Na druhej strane máme len jeden balík 250 000 eur bez toho, aby sme vedeli, odkiaľ tie peniaze vlastne sú.
No a tu treba ešte do toho vstúpiť, že samozrejme všetci, čo nás počúvajú, tak podvedome veľmi dobre rozumejú, že tie kampane riadia profesionáli, ktorí si veľmi dobre vedia stanoviť, v ktorom momente kampane vypustia koľko peňazí, koľko billboardov, koľko objednanej reklamy na konkrétnych sociálnych sieťach. A veľmi dobre vedia, že napríklad je to konkrétne na Slovensku Facebook, kde jedna časť politického spektra je veľmi prítomná. Naopak druhá časť politického spektra je veľmi silne prítomná na Instagrame. O TikTok sa momentálne zvádza veľký boj. Sú tam, by som povedal, obidve strany toho politického spektra. Čiže to je o tom, že my ešte uvidíme, predpokladám pri všetkých kandidátoch, že záver kampane môže byť veľmi silný, že tam sa minie veľa peňazí, alebo naopak niekto už môže vypustiť do značnej miery to druhé kolo. Jednoducho, toto riadia profesionáli, ktorí majú presne to stanovené na dni, kedy čo robím. Čiže zase nekritizujme konkrétnych kandidátov a ich týmy, že zatiaľ niečo neurobili, lebo oni to môžu mať, no a niekto to môže mať vyrátané dokonca tak, že to hlavné príde v druhom kole.
Rozumiem, no je to zaujímavé minimálne z pohľadu týchto sum, lebo keď sa pozriete na tretieho v poradí, Štefana Harabina, no tak on opäť podľa svojho transparentného účtu 26 000 eur ho stala zatiaľ kampaň oproti týmto 100 000 týchto dvoch hlavných kandidátov. Tam tá rentabilita investovaných peňazí za hlas je teda mimoriadne vyššia, ak sú tam nie nejaké iné zdroje. Čo na to hovoríte?
Teraz na ktorú vec?
Na kampaň pána Štefana Harabina a na jeho úspech medzi voličmi, ktorý vo všetkých prieskumoch ho radí na tretie miesto.
No tak pán Harabin má stabilne svojich voličov. To sú ľudia, ktorých neoslovuje cez štandardné médiá, no, lebo nemôžete kritizovať štandardné médiá a hovoriť o nich, že sú kúpené niekým a potom do nich ísť. Áno? Tak minimálne musíte byť v tomto
pán
zmysle.
Pán Štefan Harabin prijal inak pozvanie do nášho predvolebného štúdia, áno, tak uvidíme.
Uvidíme, že... no musíte byť aspoň trošku korektní, takže idete skôr do rôznych alternatívnych, ak nemám rovno povedať, dezinformačných médií. No a tam jednoducho oslovujete tých, ktorých máte už dlhodobo podchytených. A treba povedať, že pán Harabin má podchytenú zase nie úplne zanedbateľnú časť ľudí, ktorí už o štandardné médiá ani nezavadia.
Rozumiem. No tak skúsme na záver sa na to pozrieť tak ako z vrchu, že vidíme ten zoznam tých kandidátov. Vidíme, dá sa to povedať, dlhodobý trend v prieskumoch verejnej mienky, ktorý teda zachytáva ich pôsobenie, možno nie úplne všetkých, a myslím teraz z toho dlhodobého pohľadu, ale minimálne tak dlho asi, aby to už niečo mohlo povedať. Čiže moja otázka. Ak dnes vidíme v prieskumoch verejnej mienky jednoznačných favoritov na prvé kolo, a to je teda na prvom mieste Peter Pellegrini, na druhom mieste Ivan Korčok, je možné, aby to za tých necelých 12 dní, 11 dní, ja neviem, 18 hodín do prvého kola ešte niečo zvrátilo?
No, to je taká citlivá otázka, pretože teraz čokoľvek poviem, tak vlastne niekto povie, že zasahujem do kampane. Čisto štatisticky. Teraz ani nepoviem mená.
Áno, bavme
sa takto. Tí dvaja kandidáti, ktorí sú na prvých dvoch miestach, majú tak veľmi silne predbehli tých ostatných, že čisto štatisticky je málo pravdepodobné, aby sa niekto do toho druhého kola dostal iný. Nehovorím, že sa to nemôže stať. Mimochodom, pamätajte, ja mám vždy taký pekný príklad. Na olympiáde bol taký už seniornejší rýchlobrusliar, ktorý jednoducho prišiel na poslednú olympiádu z Austrálie a myslel si, že vypadne v prvom kole. No a čo sa stalo? Všetci ostatní popadali hneď v prvom kole. Tak išiel ďalej. Popadali aj v druhom kole. Už bolo semifinále. A čo čert nechcel, zase všetci popadali. A on bol úplne beznádejne vzadu.
Áno.
No a nakoniec on tú olympiádu vyhral.
Rozumiem.
Čiže čisto štatisticky stávajú sa zvláštne veci. Jednoducho dá sa hovoriť o všeličom, ale predsa len štatisticky dnes je pomerne zrejmé, že ako to bude, a v tomto prípade sa spoľahneme na to, čo hovoria rôzne stávkové kancelárie. Oni v tom majú peniaze totižto. Keby teraz na niekoho, kto je na poslednom mieste, dali kurz 1:2, tak môžu potenciálne prísť o skutočne veľa peňazí. Hej? No, čiže na toho posledného jednoducho bude kurz, ja neviem, 1:1000, lebo to je približne taká šanca.
Rozumiem. No dobre, no tak má význam sa teraz potom baviť o prípadnom druhom kole, o tom, ako by sa správali kandidáti, ktorí by sa do nedostali, ktorí podľa tých prieskumov preferencií nemajú veľkú, teda ak vôbec nejakú šancu sa tam dostať, ale zároveň sú to výrazní politickí hráči, Igor Matovič, Andrej Danko, ale samozrejme netreba obísť medzi nimi, v tých prieskumoch ešte sa nachádza aj Ján Kubiš, náš bývalý minister zahraničných vecí.
Ale samozrejme, ja som predsa nepovedal, že to sú zlí kandidáti, alebo kandidáti, ktorí nemôžu zamiešať karty. A navyše, po prvom kole bude veľmi dôležité, čo títo ľudia povedia. Ak by to skončilo tak, ako to dnes vyzerá, to znamená druhé kolo pán Korčok, pán Pellegrini, no tak je veľmi dôležité, že čo povie pán Harabin, čo povie pán Matovič, aké odporúčanie dá alebo nedá prípadne, lebo aj to sa dá, že jednoducho nepadne nič, alebo dokonca môže prísť aj k takej situácii, že niekto príde a povie, neodporúčam svojim voličom, aby vôbec niekam išli. Áno. To samozrejme bude mať vplyv na výsledky druhého kola a pomerne zásadné.
No tak to už budeme musieť sledovať, teda potom, najmä po prvom kole, keď uvidíme, aké sú výsledky, či vôbec do toho druhého kola ideme. Posledná vec, Michal, vieme my, akú chceme ďalšiu hlavu štátu, alebo je Slovensko tak rozpoltené, že to platí aj v tejto veci a bude to zasa na hrane, že jedna časť chce niečo, druhá niečo a ak od toho bude očakávať, či už to je niektorý z kandidátov alebo z voličov upokojenie situácii, takže nie?
Nie, vieme, k tomu povedať. By som povedal, to nemá tvár, ale tá objednávka na niečo je, ľudia chcú niekoho, kto bude spájať, kto bude ukludňovať situáciu. Všetci, ako tu žijeme, bez ohľadu na to, akú máme politickú preferenciu v konkrétnych momentoch, cítime, že krajina je proste vo zvláštnom stave, tesne pred výbuchom a to nikto vlastne ako tak veľmi nechce. Uh-huh. Čiže táto objednávka je veľmi podobná, ako to bolo v prípade Zuzany Čaputovej, ktorá presne prichádzala s prísľubom spájania, mimochodom hovorila takým podsadeným hlasom, ukludňujúcim. To sa mnohým pozdávalo. Po druhé, je veľmi silná objednávka, aby Slovensko bolo dobre reprezentované v zahraničí. Slovensko, a bez ohľadu opäť na politické preferencie, veľmi nemá rado ľudí, ktorí zle reprezentujú Slovensko, v zmysle, že sa správajú tak, ako že im trošku vidieť slama, že im trčí stopánok, alebo že nevedia celkom zvládnuť svoj pobyt v Bruseli a robia na sociálnych sieťach nejaké si vtipy z toho, že sú v reštaurácii a jedia mušle a tak ďalej, a tak ďalej. Toto ľudia nemajú radi. Chcú, aby Slovensko bolo reprezentované čo najlepšie. No a v tomto prípade treba povedať, že tí kandidáti, ktorí sú dnes na tých prvých miestach, vlastne obidvaja to do značnej miery splňajú, že majú priestor na to, aby dobre reprezentovali krajinu.
Bude to tesný boj?
Smerom von.
Bude to tesný boj?
Ja myslím, že to bude veľmi tesný boj a že dokonca ten rozdiel, ktorý je v modeloch pred druhým kolom, že sa môže ešte zúžiť.
No, budeme to celé sledovať. Ja len pre správnosť ešte raz opakujem v abecednom poradí našich kandidátov. Andrej Danko, Patrik Dubovský, Kristián Foro, Štefan Harabín, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Nahlík, Peter Pellegrini, Robert Švec. Rádio Express na budúci týždeň prinesie aj rozhovory s tromi najsilnejšími kandidátmi práve podľa prieskumov verejnej mienky. A budeme sledovať jednak teda ich odpovede a jednak to, ako sa celá situácia bude vyvíjať. Dnes veľmi pekne ďakujem, Michal, že ste boli.
Ďakujem pekne.
Sociológ Michal Vašečka, podľa možnosti príjemný deň ešte.
Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem.